Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prva decembarska nedjelja i prva naša emisija nedjeljom ujutru u 12. i posljednjem mjesecu u godini. Zima jeste i nije, ali mi ne podliježemo dilemama, nego se uporno bavimo temama za koje već godinama pokazujete neskriveno zanimanje. Dakle, pred vama su priče o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu, koje redovno s nama nedjeljom ujutru dobro zna kako u potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjet kolegama iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa. A muzike, što se tiče, sve naše priče podržavaju najveća muzička imena čitave planete. Došli u muzički svijet mašte s pjesmom o hotelu koji, osim ovako, nije za dobrodošlice. Koji šta zna o starom dobrom roku, Znači, kako vam jutro predstavljamo, još jedan veteranski bend, Eaglese, momke po odmakle dobi, ali ne umorne od bezmalo pa polovjekovnog rada. Evo odmah i kako nam je palo na pamet da vam u sjećanje prizovemo ove Orlove. Pa zato što je nedavni teroristički napad u Parizu izveden na dvoranu u kojoj su svirali mladići pod sličnim imenom, dakle Eagles, ali bili su to Orlovi mrtvog metala, a mnogo ljudi je mislilo da su ovi originalni, po kojima vam nudim kratko podsjećanje. Elem, tačno 70. prošlog vijeka bend su osnovali 4 muzičara koji su, kao članovi nekih drugih već postojećih, okupili u Los Angelesu. Odmah su međutim odletjeli u London i tamo snimili prvijenac koji se popeo među prvih 20 Billboardove top liste. Tako su prvim zamahom krila odletjeli u slavu, vratili se kući, odsvirali nekoliko koncerata već naredne godine, ponovo u Londonu, snimili novi album i ponovo su negdje pri vrhu. 73. iznova snimaju u glavnom engleskom gradu, ali već dolaze i nesporazumi sa producentom i razlog zbog različitih koncepcija. 4. album, sniman je u Miamiju, imao je izuzetan uspjeh. Čak 5 singlova posvećenih američkom načinu života ulazi u top 5, stiče 2 Grammy nominacije i naravno dostiže zlatni tiraž. Bila je to 75. Naravno, uslijedila je velika planetarna turneja na kojoj su najavljivani kao svjetske megazvijezde, ali je prava slava tek slijedila. 18 mjeseci poslije 4. pojavio se historijski 5. album po kome će se njihovo ime još dugo pamti. Hotel California je snimljen 76. a onda je u rekordnom vremenu, samo sedmicu kažu, album dosegao platinasti tiraž. Već početkom 77. bio je broj 1 Billboardove liste, a na kraju godine naklada je brojana cifrom od 10 miliona prodatih. Članovi sastava su album opisali kao metaforu propadanja Amerike. Naslovni singl je bio na broju 1, a ukupni projekat ponio je čak 4 gremija. I onda je nužno došao kraj. Stvaralačkim energijama i međusobnom podnošenju, pa je 80. došlo do razlaza. Istina, bilo je to u velikom stilu. Poslije oproštajne turneje ostao je dupli živi album nazvan njihovim imenom, koji je učas ušao među 15 slušanijih i postao multiplatinasti. Pauzirali su bezmalo pa 15 godina, a onda se okupili zbog nove turneje, a praksu su nastavili do dana današnjih. 28 godina od svog prvog ostvarenja, znači tamo 2007. izdali su posljednji studijski album pod naslovom Long Road Out of Eden. Rekli su kako je to posljednje što se od njih ima očekivati, premda je album debitovao na broju 1 i u Americi, i u Europi, u Australiji, Novom Zelandu, gdje sve nije. Eaglesi su osvojili 6 gremija i ušli u sve moguće kuće slavnih. Jutrošnji izbor našeg producenta Zorana Mijatovića zato i nije bio lagan, naprotiv. Prema običaju, sada vašu pažnju smjeravam ka novostima iz medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju, prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaeuropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Više od 300 uginulih kitova pronađeno je u nepristupačnom fjordu u Patagoniji, na krajnjem jugu Čila, što bi mogla biti najveća nesreća tog tipa do sad. Istraživači su organizovali ekspediciju, pošto su u aprilu u tom dijelu Čila, oko 2000 km južno od prijestolnice Santiago, pronašli 20 uginulih kitova zaštićene vrste. Kitovi su pronađeni u teško pristupačnom fjordu. Uzroci tog masovnog nasukavanja, koje bi moglo biti jedno od najvećih dosa, uskoro će se rastumačiti u časopisu National Geographic, koji je finansirao snimanje iz vazduha. Naučnici zaslužni za ovo otkriće su istakli da nijedan kit nije imao tragove povreda, što navodi na zaključak da su uzročnici pogibije prekomjerna količina algi ili neki virus. Stanovnici Pekinga već 25 dana nisu vidjeli sunce. Zbog izuzetno velike koncentracije smoga, vlasti u Pekingu su stanovnicima naredili da ne izlaze iz svojih domova, ali i kada moraju izaći, da obavezno nose maske preko usta. Lebdeće čestice, označene kao PM2.5, dostigle su vrijednost od preko 600 mikrograma po metru kubnom. Poređenja radi, Svjetska zdravstvena organizacija smatra zrak nečistim ako je koncentracija ovih čestica iznad 25 mikrograma po metru kubnom dužine od 24 sata. Školama i drugim ustanovama naređeno je da obustave sve aktivnosti van zgrada, a s ciljem poboljšanja situacije naređena je i obustava građevinskih radova. Kina će smanjiti emisije stakleničkih plinova iz velikih zagađivača u energetskom sektoru za 60% do 2020. Najavile ove sedmice kineska vlada u državnim medijima. Za nekih 20 godina NASA planira poslati ljude na Mars, ali pravo pitanje je da li ćemo moći živjeti jednog dana na četvrtom planetu od Sunca. Nekadašnji astronaut Jeffrey Hoffman smatra kako bi koloniziranje crvene planete bilo nezamislivo postignuće ljudske civilizacije. Ukoliko ljudska vrsta uspije jednog dana živjeti na više od jednog planeta, zaista će povećati šanse za opstanak na duže staze, rekao je on. Hoffman smatra kako će se prvi ljudi koji kroče na Mars suočiti prvenstveno sa psihološkim izazovom da su tako daleko od Zemlje, ali da će imati jedan zajednički cilj – terraformirati Mars, odnosno vratiti ga u stanje pogodno za život, kako se pretpostavlja da je nekad bilo, uključujući debeli sloj atmosfere i tečnu vodu na površini. Internet je svoj početak zabilježio u Sjedinjenim Državama. Međutim, razvoj informacionih tehnologija učinuje to da su brojne zemlje danas prestigle Sjedinjene Države kada je u pitanju brzina interneta. Na osnovu cjelokupne analize ustanovljeno je da trenutno u svijetu građani Južne Koreje imaju najbrži internet. Na drugom mjestu je Danska, a zatim slijede Island, Velika Britanija i Švedska. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, na osnovu indeksnih poena, zauzima 77. mjesto. Od zemalja regiona najbolje je plasirana Slovenija, 33. Hrvatska je 45. Srbija 51. Makedonija na 60. mjestu. Albanija zauzima 94. poziciju na listi. Međunarodna grupa naučnika pozvala je na međunarodni moratorijum za modifikovanje ljudskog genoma radi iskorjenjivanja nasljednih bolesti. Grupa je saopštila da je neodgovorno baviti se ovakvim vidom prevencije dok se ne sagledaju svi rizici i ne postigne širi konsensus o tome kakve promjene genoma se mogu smatrati prihvatljivim. Stručnjaci su naglasili da ta odluka ne bi trebalo da bude konačna, jer bi s napretkom u nauci ovoj temi trebalo da se vraćamo na redovnoj bazi. Sastanak je održan ove sedmice u Vašingtonu, a inicirale su ga Nacionalna akademija Sjedinjenih Država, Medicinski institut, Kineska akademija nauka i Kraljevsko društvo u Londonu. Akademije nemaju regulatornu moć, ali imaju moralni autoritet kada je riječ o ovoj temi i velike su šanse da će prijedlog prihvatiti naučnici iz većine zemalja. Kineski naučnik Su Xiaochun, koji vodi prvu fabriku za kloniranje u svijetu, tvrdi da je spreman za kloniranje ljudi. Međutim, istakao je kako se plaši da društvo još nije spremno na tako nešto. U narednih 7 mjeseci u Kini će se otvoriti najveća fabrika za kloniranje životinja, a plan je da se godišnje do 2020. klonira 1 milijun krava, a osim toga klonirat će se konji i policijski psi. Iza cijelog projekta kloniranja stoji kompanija Boya Life, koja sarađuje sa kompanijom Suam Biotech iz Južne Koreje. Radi se o veoma unosnom tržištu, jer su navodno pojedinci spremni platiti i do 100.000 dolara da se procesom kloniranja njihovi kućni ljubimci vrate u život. Međunarodna unija za očuvanje prirodnih izvora i prirode saopštila je kako gotovo trećini kaktusa na svijetu prijeti nestanak. Istraživanjem je obuhvaćeno 1478 vrsta kaktusa i utvrđeno je da bi 31% njih moglo nestati. U istraživanju objavljenom u časopisu Nature Plants navedeno je kako kaktusima prijeti nestanak zbog urbanizacije, pretvaranja neobradivih površina u obradive i trgovine.
Sljedeće sedmice u Sarajevu se održava jedna zanimljiva manifestacija koja objedinjava muzičku i likovnu umjetnost. Peti po redu međunarodni festival Muzika na žici bit će promovisan, a jednim dijelom je održavan u Umjetničkoj galeriji BiH, pa će publika, osim u muzici nekih svjetskih velikana, moći vidjeti i značajne eksponate BiH slikara iz fundusa galerije. Bilo je to tek povod da razgovaram sa direktorom jedne od najznačajnijih kulturnih institucija kod nas, Strajom Krsmanovićem.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Strajo, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, sljedeće sedmice u galeriji ponovo jedna zaista zanimljiva manifestacija, peti festival Muzika na žici, upotpunjena slikom. O kakvom se projektu zapravo radi?
Pa, mi u Umjetničkoj galeriji nastojimo, kada god smo u mogućnosti, da dinamiziramo naš program, da ga napravimo kompleksnijim i da to nisu samo standardne izložbene postavke, nego naprosto da napravimo jedno mjesto susretanja umjetnika kultura. U tom smislu jako lijepo nam se složila ovogodišnja tema festivala Muzika na žici. Riječ je o festivalu koji predvodi Violeta Smajlović i njeno ženje muzika Arhominem. Budući da će ovogodišnji festival biti u znaku Modesta Musogorskog i njegovih slika sa izložbe, onda se nekako logično složilo to da otvorenje bude u prostoru Umjetničke galerije i to će biti u prostorijama naše izložbe iz kolekcije Farnezina. Riječ je o italijanskoj prestižnoj kolekciji savremene umjetnosti, će i jedan dio je otvoren u Sarajevu umjetničkoj galeriji i tako da će to otvorenje biti jedan interaktivni događaj, da tako kažem, uz Violetinu violinu i eksponati sa izložbe Farnezina. Mislim da će to biti jedan vrlo lijep događaj. Koncert se dalje nastavlja narednih 4 dana u Domu Armije, a galerija će posuđivati neke svoje slike.
Da, šta ćemo tu vidjeti iz vašeg fundusa?
Ono što je nekako najatraktivnije, to je Visoravan u cvijetu Gabriela Jurkića. To je naša slika koja je nekako procijenjena kao najskuplja, najvrijednija. Zatim će biti eksponat Mustafe Skopljaka Svjetlom i eksponat Ismara Mujezinovića Auto Enterijer, budući da u dvorani Doma Armije su na zidu one slike Ismeta Mujezinovića, tako da će to biti neki mali likovni dijalog između oca i sina.
Da, lijepo je, evo, neposredno poslije odlaska javnosti pokazati Mustafu Skopljaka koji čini se za života i nije bio dostojno valoriziran.
Pa eto, mi to osjećamo kao dug i prema prijatelju, prema dobrom čovjeku i prema izuzetnom umjetniku, apsolutno.
Ova saradnja sa muzičarima nekako spada u red, barem za ovdašnje prilike, neobičnih, neočekivanih poteza. Evo, vi u galeriji zapravo kažeš, trudite se, koristite svaku priliku da javnosti, pa makar i ona i ne bila posve stručna javnost, pokažete.
Da, mi želimo da ovdje imamo promocije dobrih knjiga, da imamo okrugle stolove, čak i neke skromnije pozorišne predstave. Želja nam je da što više ljudi uđe u galeriju, naročito mladi ljudi.
Evo, meni se čini kako ove godine možda i niste imali onako velike, spektakularne projekte kao što je bio onaj Retrospektum ili Momentum. Zapravo, da li ste uspjeli ove godine ostvariti ono što ste planirali?
Pa evo, dobro je da imamo ovaj finiš. Trenutno u galeriji imamo 3 zaista izuzetne postavke, vrlo različite po sebi, ali svaka na svoj način izvanredna. Pravili smo u saradnji sa Bosnjačkim institutom simpozijum o Behaudinu Selmanoviću i jedan dio je postavljen u našoj galeriji. Zatim imamo vrlo originalnu izložbu Sevdalinke našeg starovca Damira Imamovića i imamo ovu Farnezinu koja je zaista, ja neću pretjerati ako kažem, možda i kulturni događaj godine u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući italijanskoj ambasadi. Ona je otvorena u povodu 20 godina obilježavanja Daytona i u povodu italijanskih dana kulture.
Evo, koliko se sjećam, da ovaj vaš ovogodišnji plan nije bio preambiciozan, kao da ste se u startu, ono, kao da ste sagledali ukupne okolnosti i najvećim dijelom je to oslanjali se na vlastite snage i na snage koje su tu pri ruci da pomognu, jel?
Ma da, ali imali smo, ove godine smo postavili novu stalnu postavku. A ono što je naša koncentracija jest naredna godina, koja je 70 godina postojanja rada galerije. Mi ćemo vidjeti da i sa repertoarom koji smo planirali iduće godine, a i samim događajem obilježavanja te godine koja pada 11. oktobra iduće godine, vratimo u fokus, da bi se reklo, sve ono što umjetnička galerija jeste, što je bila u ovih 70 godina, a i da nekako boldiramo njenu trenutnu situaciju.
Evo, ja sam očito uspio iznuditi odgovor na jedno pitanje za koje sam dvojio da li da ga postavim, pošto znam da vi tradicionalno u ovo vrijeme raportirate javnosti o uspjesima ili neuspjesima, o planovima i ostalo, pa sad to prije nego li drugi očigledno dobio neke ocjene i procjene. Da,
da mi ćemo 10. ovog mjeseca napraviti pres konferenciju, jer mi kao javna ustanova imamo potrebu i obavezu da javnosti kažemo šta smo to uradili, šta eventualno nismo i šta planiramo u idućoj godini. I ja mogu u najkraćem reći da smo poslovnu godinu završili uspješno, što je za nas jako važno, da nemamo nikakvih dugovanja ni prema kome, ni unutra, ni vani. A što se tiče sadržajnog dijela, to nije bilo loše, naročito ovaj finiš je odličan. I još bih želio istaći jednu za nas važnu stvar, a to su gostovanja. Mi nastojimo da naš fundus približimo gledaocima kad god možemo i kako god možemo i nastojimo da to nije samo u Sarajevu i nije samo u galeriji. I opet smo uspjeli, bez obzira na sve te financijske okolnosti, da odemo u nekoliko naših gradova. Trenutno imamo odličnu izložbu u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci, ta izložba će kasnije ići u Trebinje, imamo u Visokom Gabriela Jurkića zajedno sa još nekim muzejima, ali većina eksponata iz naše galerije. Išli smo još u Tuzlu, Široki Brijeg sa Franjevačkom galerijom, svake godine razmijenimo barem po jednu izložbu. Dakle, mi stavljamo akcenat na to, želimo da dođemo, ako je moguće, u svaku opštinu gdje imaju kakvi takvi uslovi za izlaganje, jer mislimo da je to način komuniciranja sa javnošću, sa gledaocima. U krajnjoj liniji, ja to stalno podcrtavam, fundus koji mi posjedujemo nije naše vlasništvo, mi ga samo čuvamo, a on je vlasništvo ovog naroda koji ga je baštinio svih ovih 70 godina i naš je dug da ga pokazujemo kad god možemo i gdje god možemo.
Dobro, znači ova godina, bez obzira na sve poteškoće, ne zaostaje, rekao bih, za svim ovim posljednjih godina u kojima ste postizali pamtljive rezultate i čini mi se bili inspiracija za još neke slične kuće. Pa možemo li čuti nekoliko rečenica u vezi sa tim, da li je ova 15. godina bila obećavajuća za kulturu ili ona još jedna od onih što su ih popapili skakavci?
Da, pa situacija nije laka, nije niti promijenjena previše nabolje. Sve u kulturi ove zemlje što se uradi, u pravilu se uradi na mišiće, na kreativnost individualnih snaga, a ono s čim mi još uvijek muku mučimo, to jeste status institucija. Kod nas se malo obrnule vrijednosti, pa su institucije podsnute u drugi plan, a u prvi plan su izašle neke festivalska kultura, zatim nevladini projekti i tako dalje, što sve treba jednoj kulturi, ne treba to negirati, ali svaka ozbiljna država prije svega brine sistematično o svojim institucijama. Kod nas to još uvijek nije slučaj, osim malog napretka prije svega ovog sa otvaranjem Zemaljskog muzeja, koji je naša najznačajnija kulturna ustanova.
Kad god govorimo o kulturi, moramo pogledati prema nadležnim mjestima gdje se kulturna politika kroji ili bi trebalo se kroji, ili gdje se krčmi ono malo sirotinje što se izdvaja za kulturu. Evo, ne hoteći tebe sad izlagati nevolji da ocjenjuješ ljude, htio bih samo provjeriti vlastiti dojam kako poslije svakih izbora ili svake rekonstrukcije vlade na čelo ministarstava dolaze sve nekompetentni ljudi. Pa može li se iz toga ponešto iščitati?
Pa,
a ukoliko sam u pravu, naravno.
Naš problem je prije svega naše ustavno uređenje koje ima 14 vlada i 14 ministarstava i ministara obrazovanja, kulture ili kako je to već gdje uređeno. Tako da teško možete i zamisliti da se vodi ozbiljna kulturna politika i da postoji ozbiljna kulturna strategija. Jednostavno stvari su razvodnjene. Ono što pripada lokalnoj zajednici nerijetko dođe na jasle države ili entiteta. Ono što bi trebalo pripadati državi se krpi uz pomoć lokalnih zajednica. Napravljen je jedan haos. Dakle, nismo još uvijek došli do faze da orkestriramo jednu sistematičnu kulturnu politiku, da kažemo društvo ima interes i podržavat će to, to i to, a sve ostalo što se dešava podržavat će sporadično na način kako je to moguće, na način kako je jedno otvoreno društvo treba da radi. Druga je priča da li neka kulturna politika može reći, postaviti pitanje treba li Mostaru 4 pozorišta. O tom treba razgovarati. Ja nisam za to da se ukidaju pozorišta, ali da se neke racionalne stvari rade, to se može raditi. Treba li Sarajevu sve institucije koje postoje i tako dalje. To je kulturna politika. A ono što država mora finansirati iz javnog novca, to su njene institucije i to je red poteza.
Da, samo ja kad sam postavio ovo pitanje, mislio sam na činjenicu da recimo imamo ministre kulture koji nisu nikad bili u pozorištu. Pa kako onda da znaju koje od ta 4 nisu dobro?
Pa nažalost i to se dešava, a vrlo konkretno ja moram da se, da tako kažem, pozvalim da mi ne možemo kao institucije kulture da dopremo do ministrice kulture federacije. Ona tvrdi da to, da mi nismo njena nadležnost. Teško mi je zamisliti da ministrica kulture federacije može izgovoriti da umjetnička galerija nije njena nadležnost ili da, ne znam, narodno pozorište nije njena nadležnost. To su neke naše ustavni nesporazumi, a onda unutar toga postoji političke silnice koje razvodnjavaju stvari u kulturi po nekim kriterijima koji nisu baš kreativni niti kulturni, nego su političko, nacionalno i tako dalje. Manje više znamo svi te naše boljke.
Da, nažalost. Strajo, hvala mnogo na razgovoru. Ja se nadam da će kad tad doći prilika da oni teku i drugim toku bolje, ljepše.
Hvala i tebi.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Krenut ćemo iz Beograda i to sa pričom o tome kako se na izvjestan način rehabilituju ratni huškači iz 90-ih. Tamošnji sud naime presudio je kako je novinar Velimir Ćurzgovs Kazimir oklevetao Vjekoslava Radovića, bivšeg dopisnika Reutersa, time što je za naš radio izjavio da bi trebalo ispitati odgovornost za objavljivanje jedne lažne vijesti o 40 navodno ubijenih beba u Vukovaru. Rubrika Branke Trivić.
O tome kako se desilo da ugledna britanska agencija Reuters objavi vest o nepostojećem zločinu nad srpskom decom, o tome zašto je tužen i šta mu presuda govori, Velimir Ćurgus Kazimir za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nama, novinarima, je bilo čudno da neko ko je bio stalno zaposlen kao dopisnik i često bio na ratištu, Vjekoslav Radović, nije bio upoznat sa celim slučajem. I od tuda je krenula ta spekulacija da je on svakako morao biti upoznat, da on ne bi pustio sam tako nešto, ali da je kad je dobio pustio. Kad sam ja na ovom istom radiju pre 4 godine, kad je pokrenuta inicijativa da se preispita odgovornost novinara i medija za govor mržnje, pozivanje na nasilje i tako dalje, upravo iz tih 90. godina. I onda sam ja bio pozvan nenajavljeno od nekog kolege sa Radio Slobodne Evrope da prokomentarišem to i rekao sam da ja se zalažem da se to preispita i da odgovorni odgovaraju. I onda sam u tom kontekstu pomenuo i čuveni slučaj 40 vukovarskih beba za koji je vezano i ime Vjekoslava Radovića. Sad je to što jeste. Sad znamo ko nije kriv.
Na drugoj strani, Vjekoslav Radović, 90-ih dopisnik Reutersa iz Beograda, prošle godine je za lokalne medije o tom slučaju rekao sljedeće.
Ja nikad nisam objavio tu vest, ja sam zapravo demantovao. Cela priča je potekla tako što se jednog dana pojavio onaj čuveni fotoreporter za koga više nikad niko nije čuo, Mikić, koji je došao u dopisništvo Reutersa i rekao ženge su masakrirale 41 dete srpsku u Vukovaru. Međutim, on slike nije pokazivao. Međutim, moj kolega koji je u to vrijeme bio vršilac dužnosti na neki način šefa dopisništva, on je našao na tu nesrećnu priču i pustio. I onda se naravno digla panika u Zagrebu, digla se panika u Londonu i Donald Forbes mene sutradan spakuje i kaže idi u Vukovar i pronađi mi decu kako god znaš. Ja sam ceo dan proveo u Vukovaru. Dece nigde nije bilo i niko nije zna. I negde oko 8 uveče, kažem Donalde, imam drugu priču, ali dece nema. I Reuters je tada povuko priču.
Radović dodaje da je i pomenuti VD urednika Donald Forbes dostavio pismo da je zapravo sam tu priču pustio, a da je Radović učestvovao u njenom demantovanju. Sud je u ovom slučaju doneo pravosnažnu presudu, ali se čini da nakon što je tužilaštvo za ratne zločine pre 4 godine ambiciozno krenulo u pokušaj procesuiranja odgovornih za ratno huškačko novinarstvo iz 90-ih, stvari stoje u mestu. O tome šta je razlog za to, za Radio Slobodna Evropa govori Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje je bilo i glavni inicijator procesuiranja novinara i medija za ratno huškačko novinarstvo tokom ratova 90. godina.
Mislim da se pokazalo da je ta akcija sa stanovišta tužilaca, dakle i sa stanovišta procesuiranja na sudu prilično komplikovana, jer vi na sudu treba da dokažete da je neko slušajući neku ratno-kuškašku emisiju, da ga je ta emisija direktno ponukala da on direktno učini konkretan zločin.
Kako se to onda uopšte dokazuje?
To bi trebalo da se dokaže tako što bi se našli neki svedoci da kažu da je ovaj neko ko je počinio neki zločin, da ga je motivisalo za činjenje tog zločina neko pogrešno i kuškaško izveštavanje nekog novinara. I to je dakle u smislu konkretnog dokazivanja na sudu prilično teško, moraju da se nađu svedoci, nije nemoguće, ali je prilično teško. Međutim, mi svi znamo, dakle, svi znamo da je takvo izveštavanje postojalo na svim stranama i takvo izveštavanje, dakle, budući da je postojalo na svim stranama, ono zaslužuje apsolutno svaku osudu i zaslužuje mere koje bi uticale na to da se ne ponove takve stvari. Sa tog stanovišta ja pozitivno cenim napor tužilaštva da pokuša da procesuira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
There's a hole in the world tonight. Don't let there be a hole in the world tonight. tonight.
Na radio Podgorica, jedna od glavnih tema u crnogorskim medijima nedavno je bila informacija da su inspektori kriminalističke policije otvorili istragu o namještanju 5 fudbalskih mečeva u Crnoj Gori. To je još jednom pokrenulo pitanje koliko sport u ovoj državi izlazi iz zone fair playa. Dimitrije Jovičević.
Poznati sportski novinar Nebojša Šofranac potvrdio je kako je saslušan u policiji povodom njegovih saznanja o namještanju rezultata utakmica. Kako je rekao, u policiji su mu saopštili da su pod lupom 2 meča iz ove sezone, kao i neke kup utakmice. O navodnom namještanju utakmica Šofranac je nedavno progovorio u specijalnoj emisiji javnog servisa pod nazivom Crnogorski fudbal, kriza ili realnost, autora Đorđa Kustudića, čiji je gost bio i Dejan Savićević.
Mislim da je veliki problem u našoj ligi, samim tim u našem fudbalu, namještanje utakmica, koje je nevjerovatno, mislim da i dalje postoji. Meni su igrači ili neki ljudi iz uprave čak i govorili tačno za ovaj meč ili za neki svoj meč da je namješten i kako je namješten. To se nastavilo.
Dejane,
na to je istina.
Vidim da si dobro upoznat i ja te opozivam pred gledaocima da odeš sutra do tužilaštva i sva svoje saznanja da im kažeš.
Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore i proslavljeni fudbaler Dejan Savićević u istoj emisiji izjavio da za sve sumnjive utakmice dobiju izvještaje od UEFA koje savez prevede i proslijedi policiji.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Osijeku, koji treba da se bavi, a očigledno da se ne bavi, i tih to interesuje. To je evidentno. Ima dosta sumnjivih utakmica, ali teško ih je dokazati.
Dobro. Je li to veliki problem sa kojim se suočava crnogorski fudbal?
Pa sigurno da je jedan od problema. Odigranje tih sumnjivih utakmica, možda i namještenih, ali fudbalski savez ih ne može dokazati da su namještene bez pomoći policije. Mi kao fudbalski savez smo se ponudili da uđemo u saradnju oko ovih stvari, ali nismo još dobili odgovor.
Da u crnogorskom fudbalu ima kriminala ili onoga što se novinarskim žargonom zove fudbalske mafije, gotovo da je javna tajna, ali se o tome malo javno govori. Poznati fudbalski trener Brano Milačić u izjavi za Radio Slobodna Evropa lakonski primjećuje:
sport ako nije čist, nije sport. I obaveza svih i u sportu i u državi da se bori za čistoću toga sporta. Nažalost, kod nas se u sportu možda federacijama i bore, ali država je dosta nijema i dosta pasivna po tom pitanju.
U hronici pravosuđa zabilježeno je kako je u decembru prošle godine po nalogu inspektora UEFA državno tužilaštvo otvorilo istragu protiv klubova Čeliki i Zeta zbog sumnje da su učestvovali u namještanju utakmica i tako ostvarili nelegalnu dobit od preko 1 milion eura. Također u martu ove godine crnogorska policija uhapsila je petoricu fudbalera osumnjičenih za kriminalno udruživanje i namještanje utakmica. Kao ni Milačić, tako ni sportski novinar podgoričke televizije Vijesti Saša Radović ne očekuje pomake u istrazi o namještanju utakmica niti utvrđivanje bilo čije odgovornosti za neregularnosti.
Imali smo nedavno slučaj kada su uhapšeni petorica fudbalera crnogorskih timova pola godine ili 8-9 mjeseci kasnije. Samo je stiglo saopštenje iz Fudbalskog saveza, ne iz tužilaštva i sudstva, da njihova suspenzija zbog optužbi da su učestvovali u namještanju utakmica je istekla i oni mogu slobodno da se bave i dalje fudbalom.
Važno je sve indicije o neregularnostima u crnogorskom sportu rasvijetliti do kraja, poručuje Brano Milačić.
Naše institucije pokušavaju, recimo fudbalske koje ja dobro znam, sve čine da ne dođe do toga. Klubovi su ti koji rade to. Kad to prođe 5 godina, 6 i sad će da ustanove nešto, ili kad nam UEFA pošalje. UEFA nam pošalje kada mi ne znamo što se ovdje dešava. Tako da mislim da to uopšte nema koordinisane akcije između državnih organa i fudbalskih organizacija da te probleme riješe.
Tako je i na crnogorski sport pala mrlja da je umjesto poprišta odmjeravanja fizičke i mentalne snage i viteštva postao biznis arena za neregularno sticanje novca, ma o kojim sumama da je riječ. Na pitanje kako se osjeća kao sportski novinar koji observira sva ta dešavanja, Saša Radović odgovara:
osjećam se tako da sam ove godine odgledao možda 5 ili 6 utakmica crnogorske lige, jako mi je to posao, jer jednostavno kada čovjek vidi da postoje takve stvari, kada prvo gleda pod broj 1 loš fudbal, pod broj 2 na lošim terenima, pod broj 3 na lošim tribinama i pod broj 4 sumnjujući da je utakmica namještena, onda jednostavno gubi se interes i volja ne samo za profesionalnim bavljenjem time, već jednostavno za uživanjem u fudbalu i sportu uopšte.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prema običaju emisiju Nedjeljom ujutru završavam sa nekoliko rečenica posvećenih sportu, zapravo pozivom na razmišljanje kad je ova djelatnost u pitanju. U fokusu je košarka, premda bi pouka ili barem neka pitanja trebalo da budu univerzalna. Elem, neki dan je naš najtalentovaniji i barem u dogledno vrijeme najperspektivniji košarkaš Jusuf Nurkić iz NBA razdaljine poslao pismeno u kome daje ultimatum. Ili da se iz Košarkaškog saveza ukloni generalni sekretar Harun Mahmutović, a usput i predsjednik Dino Konaković, ili on, Nurkić, povlači svoj talenat iz reprezentativnih projekata. Nurkićeva frustracija u vezi sa Mahmutovićem ima dugu pozadinu, a u svoj upleteni menadžer Orijaškog centra, koji logično ima vlastiti interes u čitavoj priči. Bilo bi iluzorno sad to pokušavati raspetljati, a čini se kako i nije pravo mjesto za tako uzaludnu rabotu. Elem, ovaj prizemni galamatijas privatnih i poslovnih, sportskih i financijskih interesa kulminirao je pred Nurkićev odlazak u Ameriku, a na račun odlaska na europsko prvenstvo naših košarkaša. Nurkić je vođen vlastitim instinktom odlučio kako je odlučio, a Mahmutović, opet vođen vlastitom vizijom glavnog operativca, tomu nije mogao oprostiti. Vjerojatno su pali i preteške riječi koje su dobrano pojačale i strasti i sujete. Gledano kroz te činjenice, Nurkićevo pismo ne bi ni trebalo biti iznimni kuriozitet. Ostalom, ovo nije jedina sredina gdje se ovakvi incidenti dešavaju. Pitanje je, međutim, kako iz svega pronaći izlaz. Najlakše bi bilo lišiti se Mahmutovićevih usluga u koristi jednokratne radosti za čitavu košarkašku naciju. Ali bez obzira šta ko o njemu mislio, radi se o čovjeku za kako su vezani najveći uspjesi ovdašnje košarke, posebno mlađih kategorija koje su ovladale Europom, a među kojima je i historijska titula kadetskog kontinentalnog prvaka. Naravno, reći ćete kako Mahmutović niti je igrao, niti je bio trener u jednoj selekciji. Istina, ali istina je da je bez njega svi napori igrača i stručnjaka bili uzaludni. Valja isto tako podsjetiti kako bi pozitivan odgovor na Nurkićevu inicijativu bilo uvođenje opasnog presedana i mogući povoda kad god kome padne na pamet zbog pojedinaca oslovljava vlastito učešće u reprezentativnim kampanjama. S druge strane, teško je naći savez koji bi se odrekao usluga jednog od najperspektivnijih centara ne samo Europe, nego i Američke profesionalne lige. Jedna je od uzdanica na kojoj bi trebalo zasnivati dugoročni rast ovdašnje reprezentativne košarke. Naravno, odmah se pitate šta to ja predlažem. Srećom, u lagodnoj sam poziciji da ne moram rješavati ovu zamršenu enigmu. Ali zato postoje, nadam se, stručni i odgovorni ljudi čija je obaveza da izbjegnu sve moguće zamke, da pronađu način da se dvojica nesumnjivo potrebnih i zaslužnih ljudi nađu i porazgovaraju o zajedničkom i opšte društvenom interesu, ostavljajući vlastite sujete i navodne duševne boli po strani, a sve u interesu sporta kome su sve dali i koji im sve daje. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budovuko Brat.